ทีมนักวิจัยค้นพบซากฟอสซิลของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคล้ายหนูซึ่งเก่าแก่อายุ125ล้านปีชิ้นนี้ที่ประเทศสเปนค่ะเป็นซากฟอสซิลที่มีโครงสร้างของเส้นขนและอวัยวะภายในของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมาซากฟอสซิลชิ้นนี้ยังมีความสมบูรณ์อย่างมากเพราะยังมีขนชั้นนอกและขนชั้นในตลอดจนกระดูกสันหลังที่คล้ายกับกระดูกสันหลังของตัวเฮดจ์ฮอกค่ะซากฟอสซิลชิ้นนี้ยังมีส่วนที่เป็นใบหูตลอดจนเนื้อเยื่อของอวัยวะภายในรวมทั้งตับและปอดอยู่ด้วยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Autonomous University of Madrid กับมหาวิทยาลัยบอนและมหาวิทยาลัยชิคาโกชี้ว่าขนและกระดูกสันหลังในซากฟอสซิลชิ้นนี้เป็นหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่ค้นพบมาซึ่งแสดงถึงประวัติของการวิวัฒนาการของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมศาสตราจารย์จีชีลัวผู้เชี่ยวชาญด้านวิวัฒนาการทางชีววิทยาและสรีรวิทยาของสัตว์แห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกกล่าวในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature ว่าการค้นพบซากฟอสซิลนี้เป็นการค้นพบที่ดีเยี่ยมเพราะเป็นซากฟอสซิลที่เก่าแก่แต่มีความสมบูรณ์เป็นอย่างมากทีมนักวิจัยค้นพบซากฟอสซิลนี้ในตอนกลางของสเปนซึ่งเมื่อ125ล้านปีที่แล้วเคยเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำที่เขียวชอุ่มจุดที่ค้นพบซากฟอสซิลนี้เป็นพื้นที่ที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญสัตว์ดึกดำบรรพ์เข้าไปทำการขุดค้นมานานกว่า30ปีแล้วและสามารถค้นพบซากฟอสซิลไปแล้วหลายร้อยชิ้นซากฟอสซิลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีลักษณะเหมือนกับตัวเฮดจ์ฮอกนี้นะคะค้นพบเมื่อปีคริสตศักราช2011ทีมนักวิจัยชี้ว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโบราณตัวนี้มีความยาวของลำตัวที่24เซนติเมตรและหนักราว 50-70 กรัมเทียบขนาดได้เท่ากับหนูจากการศึกษาลักษณะของฟันและกระดูกสันหลังของมันทีมนักวิจัยเชื่อว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมดึกดำบรรพ์ตัวนี้เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินและกินแมลงเป็นอาหารค่ะขนและหนังของมันมีลักษณะคล้ายคลึงกับขนและหนังของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคใหม่ทีมนักวิจัยพบว่าเส้นขนขึ้นหลายเส้นในรูขุมขนเดียวกันและมันยังมีกระดูกสันหลังเล็กๆอีกด้วยซากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมดึกดำบรรพ์ชิ้นนี้อยู่ในสภาพที่ดีมากทีมนักวิจัยสามารถระบุได้ว่ามันเสียชีวิตจากการติดเชื้อราที่ผิวหนังซึ่งเป็นโรคที่ยังคุกคามสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคใหม่อยู่ค่ะศาสตราจารย์ลัวแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกกล่าวในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature ว่าซากฟอสซิลนี้ช่วยเผยให้เห็นวิวัฒนาการทางชีววิทยาที่สำคัญของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโบราณตัวนี้ว่าเหมือนกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในยุคใหม่ค่ะศาสตราจารย์ลัวชี้ว่าโครงสร้างของขุมขนบนร่างกายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีความสำคัญมากต่อชีวิตและการอยู่รอดซากฟอสซิลชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่าบรรพบุรุษของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สาบสูญไปนานแสนนานจากโลกนี้ยังมีลักษณะขนและโครงสร้างของขุมขนที่เหมือนกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคใหม่ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน